Õnn on püsimatu külaline inimeste elus. Keegi ei tea, millal ta tuleb ja keegi ei tea, millal ta läheb. Adelheid oli oma raskeil aastail igatsenud rahuliku õnne, nagu enamik inimesi. Ja see oli saabunud talle suuremana, kui ta oli julgenud loota. Aga ta ei olnud päris kindel selle kestuses. Kõige helgematel tundidel võis juhtuda, et teda läbis rahutuse värin. Midagi oli juhtumas. Elu ei võinud nii heana jätkuda. Ent järele mõeldes ei tajunud ta, kust õnnetus võiks tulla. Vanataagi riigis oli nii turvaline. Märtsis haigestus väiksem poiss. Põsed kuumad ja silmad läikivad hüüdista ööd kui päevad ema taga. Viibis ajuti raskes uimastuses, köhis nii, et kogu keha tõmbus krampi. Ja suri siis see Adelheidi väike poiss. On kirjeldamatu, kuidas kolm inimest Björndalil, keset kogu edu selle käsitamatu ees seisid. Adelheid oli ööd ja päevad oma haiget last valvanud ja noordaag ning vanataag olid lõpupoole haigevoodi ümber keerelnud, nõutud nagu ära hirmutatud loomad. Lõuna poolt oli käinud arst ja proovinud kõiki kunste, aga mingi maine abi ei andnud tulemusi. Ühel õhtul, kui noor Taag metsast koju tuli, istus Adelheid tema toas vanema poisi voodi juures ja nuttis südant lõhestavalt. Poiss polnud ennast eile hästi tundnud ja oli hommikul haige olnud ning lamas nüüd õhtul meelemärkusetult, suikudes ja karjudes vaheldumisi. Nii palju sai Adelheid läbi nutu seletada. Taag väljus sõna lausumata, otsis üles Siiver tagasõitja ja saatis ta viivitamata arsti järele. Pikki öid ja päevi istusid Adelheid ja Taag voodi juures, kõndisid veidi ringi ja istusid peaaegu enda teadmata taas. Ka vana Taag valvas ustavalt, kui ta ei istunud piibli ja Jumala sõna raamatute taga vanatares. Tema vasak käsi silus vahet pidamata laupa ja juukseid, mis rippusid kummaliselt salkus kõrvade ümber. Aegajalt võttis ta taskurätiku ning pühkis sellega silmi ja nina, vahete vahel ka palja käega. Ta oli lühikese ajaga vanaks jäänud. Adelheid oli üksi olles oma väikese poisi pärast meeleheitlikult nutnud, suutmata iga kord teiste juures olekulgi pisaraid varjata. Aga nüüd ta nuttis taltsutamatult ja kaeveldes kellestki hoolimata ja murest murtuna. Kogu külge sündinud uhkus ja õpitud enese valitsemine kulusid temalt kõigi nende tundide hirmus ja meeleheites selle haige voodi juures maha. Ka noor Taag pidi aegajalt kõrvale pöörama ja käeseljaga silmi pühkima ja tema padi oli sel ajal rohkem kui üks kord märg. Ühel õhtul varises Adelheid voodi ees kokku, jäi lamama ja ei ärganud, kui Taag ta üles tõstis ja voodisse kandis ning talle teki peale laotas. Ta oli ööd ja päevad poissi valvanud. Samal õhtul tuli vana Taag üles ja nüüd jäid noor ja vana üheskoos poisi voodi juurde sellal, kui öötunnid kulusid. Voodi kõrval laual seisis raud jalas küünal. See põles veidi vildakalt ja tahmane tahitükk kujus põledes sulanud rasvavooluga ühte külge mööda alla. Noor Taag istus, nägu tule poolt ära pööratud, kuna vana Taag vahtis tuimalt sellesse, kuulatades poisi lühikesi vaevalisi hingetõmbeid. Jah, ta vahtis tulle ja nägi, kuidas väike tahmatükk peatus koos rasvavooluga küünla jala veerel ja jäi sinna küünla kõrvale lebama, põledes edasi nagu taht. Ta ei oimanud, mida ta nägi, ega parandanud küünla asendit, ehkki tema silmad vahtisid pisikest tuld, mis sulatas end küünlasse, nii et see hakkas viltu kalduma. Aga äkitselt ajas vana Taag pea püsti ja vahtis liikumatute silmadega. Küünal oli jalast maha kukkunud ja lebas laual ning põles mõlemast otsast. Jäine õudustunne läbis teda ja ta polnud võimeline tõusma, et küünalt üles tõsta. Polnud võimeline millekski. Mõningad sõnad Aane Hammarpöö igivanadest lugudest meenusid talle. Oli midagi niisugust, et kus küünal põles mõlemast otsast, seal oli surm kohal. Vana Taag ei jõudnud vaadata voodi ega noore Taagi poole. Ta vahtis üksi silmi küünalt, mis lebas seal ja sulas, mõlema leegi võbisedes, aga ta kuulatas ühtlasi ka pisut voodi poole. Seal oli jäänud vaikseks, ei kostnud enam ainsatki hingetõmmet. Siis tõusis noor taag järsku püsti ja kumardus voodi kohale. Elu oli läinud, ka sellest tema pojast. Ta vaatas väikest suud, mis oli pool avali, huuled kõverdunud väsinud valusaks naeratuseks. Huulte taga valendas kummaliselt hammaste rida. Ka silmad olid pool avatud, valge paistes sinakate laugude alt. Kuldsed juuksed kleepusid laubale ja meelekohtadele, kuna kogu väike nägu oli nii abitult kurnatud ja väsinud. Vihmaks tõusis ka vana taag. Põgusast pilgust poisile oli küllalt. Ta pööras ümber ja läks kiiresti uksest välja, mõlemad käed näo ees. Kaua seisis noor taag poja kohal, pisarate voolates üle näo ja tilkudes voodi riietele. Ja küünal põles ja voolas laual, kuni laud võttis viimaks tuld ja hakkas levitama põleva puu vingu, enne kui taag seda märkas. Adelheid oli meeletu kahetsusest, et ta oli maganud, kui poiss viimast korda hinge tõmbas. Ja seda mööda, kuidas ta raskest unest täielikult virgus ja käsitas, mis oli juhtunud, kadus temast kõik inimlik ja ta muutus loomaks, metsikuks meelt heitvaks loomaks, kägardunud lõikavas valus oma surnud poja üle. Unn Hammarpöö tuli nagu poisi sünni ja esimese poja surma puhul. Neiu Kruuse ja Siiver tagasõiti abiga, läks tal korda korraldada kõik, mis korraldada tuli, ja ta sai poisi kirstu pandud. Nõnda saabus Björndali 1814. aasta kevad. Kui kõik oli möödas, oli Adelheid vaesem kui kunagi enne oma elus. Iga ese kambris meenutas mõlemat väikest poissi. Nad olid sõrmitsenud kõike, mis seal oli, ja vanem oli olnud täis imestust ja pärinud kõike, miks see oli nii nagu oli ja miks see pidi olema seal kambris. Ning laekais lebasid väikesed rõivastusesemed. Aga ööd ja päevad ja nädalad läksid, ning tema mõtted olid nagu teiste inimeste mõtted. Nad ei saanud viibida ainuüksi surnute juures. Surnud olid surnud, aga tema elas ja mure muutus puudustundeks. Nende ja elu puudumiseks. Ja puudustunne muutus mureks iseenda üle. Ta tundis häbi neljast õnneaastast, mis tal Björndalil oli olnud. Just lapsed olid andnud talle õiguse siia kuuluda. Siis oli ta talu inimestega suguluses olnud. Nüüd, mil ta oli lasteta, seisis ta taas väljas pool. Võõras vaene ja üksildane, keda keegi ei vajanud. Ja vana taag, kellel muidu oli olnud talle nii palju sõbralikke sõnu ütelda, käis nii vananenuna ja vaikivana ringi ning pööras tema tulles enamasti kõrvale. Ühel päeval tuli vana taagile kiri. See oli asjaajalt, kes teatas, et viieaastane tähtaeg Borglandi vabaks ostmiseks oli ammugi möödas ja taag on nüüd Borglandi kõigutamatu päris omanik. Ta kortsutas kirja peos kokku ja viskas kamina tulle. Seda tegi ta sel päeval, aga oli märgata, et järgneval päevil pärast seda hakkas ta sügavasti millegi üle juurdlema. Tema näkku tekkis midagi tundetut, raudkõva. Ühel päeval juhtus ta vanatares avatud lääneaknal laua äärde istuma, kus tavanes väljavaade kevadistele nõlvadele. Tema mõtteid häiris pidevalt küünal surivoodi ääres laual. Mitte niivõrd küünal ise kui vanad sõnad Aane Hammarpöö suust, mida küünal oli talle meenutanud. Vanul päevil oli talle selguma hakanud, et neid sõnu ei saanud seletada vahetult nii, nagu nad kõlasid. Neil oli sageli tagamõtte. Ja küünla kohta käival ettekuulutusel oli nii omapärane sõnastus, kui see talle ainult meelde tuleks. Ta ei olnud eales võimalikuks pidanud, et küünal hakkab tõesti iseendast mõlemast otsast põlema. Aga nüüd oli ta seda oma silmaga näinud. Ja seda võis mõista nõnda, et see võis juhtuda just surivoodi ääres. Siis oli inimestel muud teha kui küünalt lõigata. Aga vanad sõnad ei ütelnud mitte üksnes, et küünal, mis niimoodi põles, oli surma ennustus. Need mainisid ka, et kui lasta eluküünlal nõnda kahest otsast põleda, siis närbub keha ja uus elu, mida külvad, sureb noores eas. Nii umbes kõlas lõpp ja vanataag juurdles. Tema naise isa, kaupmees Holder, oli küll olnud elunautija, arvas ta mõistnud olevat. Küllab ta oli põletanud oma eluküünalt mõlemast otsast ja ta ei olnud väga vana, kui ta suri. Ja ei saanud selleks ka tema tütred. Neiu Dortea polnud kunagi väga tugev olnud. Tema oma lastest Teresega oli üks poegadest liiderlikkusse ja õnnetusse sattunud ja noorelt surnud. Ja tütar, keda Terese kord oli oodanud, oli enne aegu surnult sündinud. Seda ühelt poolt. Teiselt poolt Adelheidi isa, major. Viimane oli olnud segatud rahaasjadesse ja naistelugudesse ja ta oli oma naisest lahutatud ning oli liiga noores eas teenistuskoha kaotanud. Ega olnud tal vist muud huvi kui söök ja jook, oli ta siis Björndalil või linnas, arvas vanataag mõistnud olevat. Major oli oma eluküünalt küll igast otsast põletanud. Taagile ei olnud enam nii kerge kõiges valusas, mis juhtus jumalat süüdistada, nagu nooruses. Tuli vaadata, kas ka inimesed polnud veidi süüdi. Adelheid oli major Barre tütar. Jah, ja lisaks sellele oli ta palju aastaid väga vaene olnud, nagu taag oli aru saanud. Kuigi ta oli keha poolest küllaltki ilus ja uhke, võis tal olla ebaterve veri. Noor taag oli kõik elupäevad igasuguse ilmaga metsas liikunud ja sellest sai veri tugevaks. Ta oli haruldaselt terve ja tugev. Aga et ta oli kaupmees Holderi tütrepoeg, seda ei saanud olematuks teha. Ja vanataagi mõtted rändasid süütute väikeste poiste juurde, kes nii vara olid pidanud eluga tasuma. Kas esiisade pattude pärast? Tema parem käsi tõusis ja pühkis seljaga üle silmade. Ta istus kaua ja vaatas lääne nõlvadele, õrnrohelisele vinele, mida lehtpuudel parajasti võis silmata. Kirstus lamava suurema poisi pilt ilmus vaikselt tema ette. Ta oli olnud nii ilus, pärast seda, kui nad olid ta korda seadnud, aga valu joont suu ümber polnud nad saanud hajutada. Poiss oli paistnud nii julge, kui ta elas, aga tal polnud verd esimesest haigusest üle saamiseks. Arvas vanataag. Sellele järgneval päevil tundus nagu hakanuks vanataag kõndima pisut kindlama sammuga. Palju muresid oli teda läbi aegade maha surunud, kuid iga kord oli ta end taas üles ajanud. Kas ta oli nüüd jälle teel üles poole, vana murdumata kotkas? Major tuli väisangule ja pajatas riigipäevast, mille kohaks nüüd oli Eidsvoll. Ja kõigist suurist asjust, mis sündisid riigis ja laias maailmas. Selle maja mure oli tema mõtteist kindlasti juba kadunud. Ta rääkis sõjast, mis pidi tulema rootslastega, ja soovitas vanataagile puhastada kõik relvad talus, valada kuule ja harjutada märki laskmist. Kas see oli majori sõnade või millegi muu mõju vanataagile? Aga juhtus kummaline asi, mida polnud sündinud lõpmata palju aastaid. Järgmisel varahommikul nägid inimesed teda üle õue karjamaade ja metsade poole minevat, püssrihmaga õlal. Kui ta päeva peale tagasi tuli, oli tal suur punt linde ühes. Majorile ütles ta, et käinud natuke metsas. Et ta oli proovinud oma vana laskeosavust, seda ta ei maininud. Major lahkus seekord peatselt. Björndalil polnud enam tavalist hubasust. Tütar puhkes vähimagi sõna peale nutma ja vanataag käskis majorile küll rikkaliku klaasi tuua, kuid laskis tal üksinda juua. Päeval pärast majori ära sõitu oli vanataag vara üleval. Ta ajas habet, kuigi oli alles nädala algus, ja käis väljas hommikusel jalutuskäigul, nagu 3-4 aasta eest. Pärast läks ta magamistuppa, avas suure kirstu ja kergitas ühest peidikust mitut väikest läikivat eset. Aga vajus mõttesse, pani esemed tagasi ja lukustas kirstu. Veidi hiljem oli ta talli juures ja ütles midagi Siiver tagasõitjale. Ja varsti olid hobune ja vanker ukse ees ning vana taag istus vankrisse ja sõitis minema. Hammarpööl äratas suurt imestust, kui vana taag ise ukse ette sõitis ja vankrist maha ronis. Ta tervitas sõbralikult neid, kes teda vastu võtma tulid ning kätles vana õrni, kes oli üle 80 aasta vana, üks Ane Hammarpöö pojapoegi ja unni isa. Hammarpööl oli palju inimesi, vanu ja noori. Nad kõik tulid üksteise järel tuppa ja istusid kaugele seina äärde, aukartusest vanataagi ees. Aga sisse nad pidid tulema ja teda nägema. Nüüd, kus ta oli neile nii lähedal. Kõik imestasid, mida see külaskäik võis tähendada. Vana õrnistus laua äärde ja und tõi klaasid taagile ja õrnile, aga mitte kellelegi teisele. Taag vastas vähe vana õrni jutu peale, ilmast ja kevadest ja künnist. Tema tahtejõulise näoga pea oli pooleldi norus ja silmad kulmude all hästi varjatud. Aga pilk piidles kulmupuhmaste alt seinte äärde sealsete nägude poole. Need, kes seal istusid, kadusid vähehaaval ja ka vana õrn tõusis viimaks, nii et unn jäi vana taagiga üksi laua äärde. Kui taagil polnud vana õrnile talu ja tööde asjus midagi südamel, siis oli see ehk mure, mida ta kandis ja siis tahtis ta võib-olla midagi unniga arutada. Et ta tuleks Björndalile ja lohutaks pisut Adelheidi. Inimesed, kes on harjunud sõnaahtrate inimestega, õpivad paljudki mõistatama. Nii ei vahetatud ka unni ja vana taagi vahel palju sõnu, aga nende istudes tuli sisse unni tütar. Ta oli 18-aastane ja sarnanes väga oma emaga. Björndali verega Hammarpöö inimestes. Ta tõi suubisteid ja väljus taas. Põgus väike juhtum, kus juures ei lausutud sõnagi, kuid unni kulmud kerkisid ja silmad muutsid märkamatult ilmet. Siis langetas ta taas pilgu ja ütles mõne vaikse sõna. Pikkade vaheaegadega, Adelheidist ja ilmast ja tööst. Vana taag vastas harva mõne üksiku sõnaga, olles muidu vaikiv ja hajameelne. Ta tõusis järsku. Vaja kodupoole teele asuda, ütles ta. Vankrisse istudes laskis ta pilgul käia üle inimeste, kes olid näha, ja noogutas kõigile ning ei kellelegi. Ja kui ta minema sõitis, ei olnud vist küll kedagi, kes oleks aimanud, mis asjas vana taag oli Hammarpööle tulnud. Unn oli välja rõdule kaasa tulnud ja seisis nüüd ning seiras teda kaua. Tema silmad olid iseäralikult läikivad. Ta oli taas hoomanud, et vanataagi silmad, nii hästi kui need kulmude all varjatud olidki, olid tema tütre sisenedes elustunud. Jah, ta oli tema tütrele kiiresti otsa vaadanud, kui too asjad lauale pani. Ja kui tüdruk väljus, oli ta talle kiire pilgu järele heitnud. Unn Hammarpöö mõistis inimesi ja oli oma elus mitmesuguseid pilke näinud. Vaene vana taag, sosistas ta endamisi, kui vanker künka taha kadus. Aga kui ta ümber pööras, et sisse minna, jäi ta viivuks nagu mõttes seisma. Ja, ütles ta poolvaljusti, ta ei ole ju veel 70. Pärast poiste surma hoidis noor taag oma uuest toast eemale. Jah, tundus peaaegu, nagu oleks ta ka Adelheidist eemale hoidnud. Ta oli suuremalt osalt metsas ja kui ta kord ometi kodus oli, siis ööbis ta tulemajas. Kõigi kardetavate relvade pärast oli tulemaja poistele suletud olnud, nii et polnud seal midagi, mis oleks talle neid meenutanud. Noore taagi ilmesse oli tekkinud midagi sünget ja ähvardavat, nii et inimesed tema silmi kohates otse kohkusid. Nõnda läksid nad Adelheid, vana ja noor taag, surma seletamatuse juurest igaüks oma teed. Adelheid mõtles oma murele ja igatsusele ja ise endale. Vana taag mõtles pisut tema valduses oleva maa tulevikule ja oma perekonnale ning uuele vastupidavale elule. Aga noor taag, mida tema mõtles?